этикалық медицина жақтан қарағанда жақ, ну, бруксизмде бұл жақ бұлшыңдарының чыңалуынан келіп шығады. Егер ашықша чыңалудан, ашықша чыңалуының себебінен беттен түзілушінің формасын өзгерілушін алып келеді. Орысша айтқанда квадратное лицо болушы мүмкін, ошондон біз жақтан байқалады бруксизм екені.
Демек, бұлшыңдар чоңойып кетет екен да?
Да, бұлшыңдар өзінің орнынан чоңойып кетет. Жақын қуаққа чейін бруксизмді дарылады. Орыны басаңдатучу дарылар, мануальная терапия, физиолечение, ұшылар қолданылып келсе, азырқы ұчырда бруксизмді дарылады артықшылық көрсеткен. Бұл ботулино терапия болып есептелінет. Бұл жақта ботокс қолданылады. Бұл бактериядан, клостериум, ботулинум бактериясынан алынған препарат болып считается. Бұл бұлшыңдардың жиырылышын алып келген нейропептидтерден келіп шығышын тоқтатады. Мындайша айтқанда, тақтап айтқанда, бұлшыңдың іштесін азайтады, жаңа парализдеуге алып келеді. Бірақ бұл препаратты сайғанда жарым жылда бірден сайылады. Ешқандай зияны тілі жоқ. Есе, ну, противопоказаниялары бұл беременность, бала емізген ұчыр, и индивидуальная непереносимость.